tan iyo markii uu bilaabmay dagaalka uu Ruushku ku qaaday dalka Ukraine waxa isa soo taraya saameynta uu dunida ku yeeshay dagaalkaasi dadka Finland iyo Sweden ayaa maalmahanba si weyn u raajicinayay inay ka mid noqdaan isbahaysiga gaashaanbuurta NATO iyadoo geesta kalena uu Ruushku sii wado tallaabooyinka uu cadaadiska ku saarayo wadamada ururkan u hanqaltaagaya warbixintan waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdixaafid Awil Ismaaciil
waa la filayay inuu Ruushku tallaabooyin qaadayo laakiin waxa la eegayay nooc ay yihiin khudbada uu jeediyay jamcihii wasiirka difaaca Ruushku waxa uu ku sheegay in codsiga ay labada waddan ee Sweden iyo Finland ay ku dalbanayaan inay ku biiraan xulifada NATO ay qayb ka tahay khatar milatari oo sanadihii ugu dambeeyay kusoo badanayay sohdilmaha Ruushka ee waqooyiga galbeed ee dalkaasi Wasiirka ayaa sheegay in khatarahan ay ka mid yihiin kordhinta uu Mareykanku kordhiyay diyaaradaha duqeeya goobaha istaraatiijiga ah iyo maraakiibta Washington u soo direysa badda Baltica iyo waliba kordhinta dowladuska military ee ay xulifadooda kula sameynayaan gobolka. Wasiirka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ay qaadayaan tallaabooyin ku habboon khatarta NATO. 12 unug oo milatariga Ruushka ah oo saanadoodu u dhantahay ayaa laga aasaasayaa ayuu yiri wasiirku deegaanadaasi. Warwar dhinaca ammaanka oo bilowday kadib markii uu Ruushku ku duulay Ukraine ayaa ku kallifay inay dalalka Sweden iyo Finland dalbadaan inay ku biiraan xulifada NATO iyaga oo soo absari doona siyaasadoodii dhexdhexaadka ahayd. Finland waxa ay Ruushka la wada agtaa sohdin dhererkeedu dhan yahay 1,304 kilomitir oo u dhiganta 830 mayl halka Sweden iyo Ruushku ay leeyihiin sohdin biyamareen. Saameyn intee le'eg ayay haddaba saldhigyadan milatari ee Ruushku ka yigreeraya galbeedka Ruushka ku yeelan karaan warwarka ammaanka wadamada Sweden iyo Finland. Su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Cawl Maxamed oo ah falanqeeye ka faallooda arrimaha Yurub deganna magaalada Gothenburg ee xarunta labaad ee dalka Sweden.
In Cabdixaafid uu hadalkan ka soo yeeray Ruushka ee ah in saldhigyo tobaneeyo gaaraya uu ka samaysanayo galbeedka Yurub gaar ahaan markaasi badda Baltica waa arrin walaac weyn ku abuureysa dalalkan Finland iyo Sweden. Ruushka iyo Finland waxay wadaagaan xuduud dheer oo dhuleed, sidoo kale Sweden waxay wadaagaan biyamareen dhanka badda ah. Taasi oo ay dhacday dhowr jeer in lagu arkay maraakiibta gujiska ee dagaalka markaasi Ruushku inay biyaha Sweden soo galeen iyo diyaarada ay leeyihiinba. Marka arrintani walaac weyn bay labada dalba ku abuureysaa, waxaana keenaysaa in markaasi arrimihii ammaanka ee markii hore ka hadlayeen ee markaasi baqdinta ay ka qabeen inay sii laba jibaaranto. Ruushku in badan ma uusan jeclayn in dalalkaasi ay ku biiraan NATO, isagoo markaasi u arkayay in khatar weyn ay ku tahay dalkiisa in markaasi NATO saldhigyo fara badan ay ka samaystaan meelaha ku hareereysan amaba dalalka la deriska ah, sida iminkaba uu uga horyimi arrinta Ukraine oo iyadu markaasi dalbatay inay ugu hore ugu biirto NATO. Marka laysku soo wada duubo, waxaa la oran karaa ar labadan dali walaac aad u xoogan ayaa arrintani ka qabaan, waana sababta keenaysa haatan in ay dalbadaan in la dedejiyo ku biiritaankooda NATO. Shalay waxay ahayd markii Mareykanka ay tageen madaxweynaha dalkaasi Finland iyo weliba ra-iisul wasaaraha Sweden, kuwaasi oo la kulmay madaxweynaha Mareykanka kana dalbaday in codsigooda ku biiritaanka NATO la dedejiyo isla markaana wax laga qabto si ay uga mid noqdaan NATO.
Xogayaha guud ee xulifada NATO ayaa Khamiistii xaqiijiyay inuu helay codsigii rasmiga ahaa ee dalabka Sweden iyo Finland inay ku soo biiraan NATO. Dhammaan wadamada xubnaha ka ah xulifada NATO waa inay aqbalaan codsigaasi. Madaxweynaha Turkiga oo dalabkan diiday ayaa iminka ilaa 10 shuruudood ku xiray dalabka wadamadaasi iyo NATO. Khamiistii ra-iisul wasaaraha Sweden iyo madaxweynaha Finland ayaa madaxweynaha Mareykanka kula kulmay aqalka cad, isaga oo Joe Biden u ballan qaaday inuu si buuxda u taageeri doono dalabkooda. Cabdixaafid Cawl Ismaaciil, VOA, London.